говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, хто цієї пори налаштований на хвилю Радіо Свобода. В ефірі «Вечірня Свобода» і я, її ведучий Віктор Єленський. Сьогодні у нас надзвичайно цікавий гість. Це генерал Ігор Смішко, який очолював військову розвідку, який очолював Службу безпеки України. У мене до нього дуже багато питань. І всі ці питання я буду ставити в прямому ефірі відразу після випуску новин, які вже підготували мої колеги в Празі. Будь ласка.
Вітаю. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю гості «Вечірньої свободи» і слухачів. Спочатку коротко про головне. Україні вдасться домовитися з Киргизстаном у рамках вступу до СОТ, впевнені у секретаріаті. В Криму оголосили штурмове попередження, а міністри закордонних справ Німеччини і Франції запишуть пісню про євроінтеграцію. Міністерство внутрішніх справ готується до завтрашніх акцій кримських татар у Сімферополі. Спецназ будуть застосовувати лише в разі порушення правопорядку, запевнив речник МВС Костянтин Стогній.
Охорона громадського порядку – це основна функція міліції. Тому охороняти громадський спокій будемо в нормальному режимі. Буде потрібно додаткові заходи. Будуть додаткові заходи, будь-які законні заходи, які зможуть встановити спокій на цій території. Якщо буде така необхідність, якщо будуть кидати пляшки з вибуховою сумішю чи стріляти один в одного, то, звісно, будуть застосовуватися спецпідрозділи. Якщо нічого такого не буде, то вони не будуть застосовуватися. Міліція буде просто патрулювати місце знаходження мітингуючих чи палаток і так далі.
Запевнив речник МВС. Натомість голова Меджлісу кримського татарського народу Мустафа Джемільов запевнив Радіо Свобода, що всі акції, які проводить Меджліс, будуть проходити виключно у правовому полі. У Криму оголосили штурмове попередження. Як повідомляють в Міністерстві з надзвичайних ситуацій, протягом двох наступних днів негода буде супроводжуватися шквальним вітром швидкістю до 23 метрів на секунду, а в гірських районах до 25-30 метрів за секунду. Тому МНС закликає жителів і гостей Криму утриматися цими вихідними від походів у гори і ліси. Україні вдасться домовитися з Киргизстаном в рамках вступу до СОТ, впевнені в секретаріаті президента. Заступник голови секретаріату Олександр Шлапак заявив.
Ми направили киргизькій стороні наші пропозиції щодо врегулювання як питань вступу до Світової організації торгівлі, тобто протоколу нашого двостороннього, так і питань боргу. Хоча киргизи неодноразово підкреслили, що вони не пов'язують сьогодні питання боргу і питання вступу до Світової організації торгівлі. Є домовленість, я поки що не можу її коментувати, про те, що під час такої поїздки ми зможемо зробити киргизькій стороні дуже хороші пропозиції. Я переконаний, що можемо зняти всі заперечення, які будуть киргизькій стороні.
До вступу до СОТ Україні залишилося укласти двосторонню угоду про доступ на ринки товарів і послуг з Киргизстаном. Планується, що Україна стане членом Світової організації торгівлі до кінця цього року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Грузії режим надзвичайного стану може бути скасований раніше, ніж планувалося. Керівник адміністрації президента Грузії Ека Шараїдзе заявила, що це пов'язане з тим, що ситуація в державі стабілізується. Раніше сьогодні парламент Грузії затвердив указ президента Міхаїла Саакашвілі від 7 листопада про введення на території держави надзвичайного стану на півмісяця, запровадження обмеження на діяльність ЗМІ, а також на проведення зборів, маніфестацій та страйків. Цього ж дня Генеральна прокуратура Грузії звинуватила у змові з метою державного заколоту відомого підприємця Бадрі Патеркацішвілі, який фінансово підтримує опозицію. Президент Польщі Лех Качинський доручив формування уряду Дональду Туску. Правоцентристська партія Туска «Громадянська платформа» перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Польщі. Туск замінить на посаді прем'єр-міністра брата президента Ярослава Качинського, лідера консервативної партії «Право і справедливість», яка зазнала поразки на виборах. Міністри закордонних справ Німеччини і Франції запишуть пісню про євроінтеграцію. Запис ритм-менд-блюзової композиції у виконанні Франка Вальтера Штайнмайера і Бернара Кушнера відбудеться в понеділок в рамках саміту двох держав у Берліні. За повідомленням речника французького МЗС, пісня стане оригінальним внеском у дебати щодо євроінтеграції. Після запису вона з'явиться на інтернет-сайті для розміщення відеороликів YouTube.com. Вікторе, на ці півгодини у мене все.
прийшла Людмила Ванник з новинами з Праги. Ще раз дякую, Людмило. А у нас в студії дуже цікавий гість. Це генерал Ігор Смішко, який очолював військову розвідку, очолював Службу безпеки України. Нещодавно з'явився указ президента, який позбавляє його одного з його численних титулів, численних рангів, рангу надзвичайного і повноважного посла. Одночасно з'явився указ, який стосувався, пане Ігоре, вашого колишнього заступника по Службі безпеки України, пана Сацюка, і разом ваші імена згадуються вже 3 роки у зв'язку з отруєнням тодішнього кандидата в президенти Віктора Ющенка. Ви в нашому ефірі спростовували свою причетність до цього отруєння, наводили дуже переконливі аргументи. Можливо, у президента з'явилися контраргументи, і або, можливо, цей указ не пов'язаний з вашим виступом на Радіо Свобода, а йшлося про те, що вам ранг надзвичайного і повноважного посла присвоєно з якимось порушенням, можливо, процедури. Будь ласка.
Дякую за запитання. Ну, фактично, ви мені вже трошки помогли із відповіддю. Ну, аргументи, які з'явилися у президента, це цей указ. Справа в тому, що цей указ з'явився якраз після 2 моїх виступів. Один виступ – це у вас в прямому ефірі Радіо Свобода 19 вересня. І 16 жовтня був мій виступ на українському форумі, який транслювався по 5 каналу українського телебачення. В першому своєму виступу на ваше запитання, яке до певної міри для мене було неочікуване, тому що я давно вже вирішив не вдаватися в великі коментарі стосовно справи про отруєння Віктора Андрійовича, тому що повинні, згідно з законом, коментувати лише слідчі Генеральної прокуратури. Всі інші коментатори по цій справі, вони, в принципі, порушують чинне законодавство України. Але я змушений був дати вам відповідь.
Я вас питав про вашу версію.
Так, так. І якраз я вам висловив свою точку зору, що трьохрічне безуспішне розслідування одної тільки версії, яка належить Віктору Андрійовичу Ющенко, на мою думку, довела, що ця версія провалилась. І головний аргумент цьому дуже простий. Ми не бачимо результатів будь-якої судово-медичної експертизи, яка б довела про те, що отруєння, можливе, Віктора Андрійовича могло відбутися саме в той день і в той час. Генеральна прокуратура устами 2 генеральних прокурорів коментувала про те, що на цей час справа не розкрита. Наскільки мені відомо, нема не тільки звинувачених по справі, але й нема офіційно визначених підозрюваних. І всі коментарі по цьому питанню з боку Віктора Андрійовича, вони виглядають як дороговказ, який він хоче дати слідству для того, щоб завершити цю справу. Але це неможливо. Неможливо по одній причині. Як казали старі філософи, неможливо знайти чорну кішку в темній кімнаті, якщо її апріорі там нема. Це мій виступ. Безумовно, вніс певне роздратування в секретаріаті і, очевидно, Віктора Андрійовича. А останньою крапкою був мій виступ на українському форумі 16 жовтня, де в прямому ефірі по наслідкам позачергових парламентських виборів я висловив свою громадянську позицію стосовно того, що Віктор Андрійович, як президент країни, повинен взяти на себе повну відповідальність за політичну кризу в країні 2007 року. Обґрунтовую в 2 словах. Якщо б Віктор Андрійович виконав свої обіцянки передвиборчі, я пригадаю виступ його навесні 2003 року в Комерцбанку в Берліні, де він сказав, що Україні абсолютно потрібна реформа системи державної влади, і ця реформа повинна бути в прийнятті негайно 4 базових законів – про президента, про імпічмент, про кабінет міністрів і про опозицію. Крім того, в грудні 2004 року він підтримав абсолютно конституційні зміни до Конституції, які в пакеті давали йому можливість піти на третій тур голосування і в кінці кінців стати президентом.
Так, пане Ігоре, пробачте, будь ласка. За це президента критикували нерідко і багато людей, але він не багатьох позбавляв рангів і військових звань.
Повірте, що я не думаю, що хтось критикував в такому ракурсі. І якщо дозволите, я закінчу.
Так,
якщо б ці чотири базових закони були прийняті відразу після інаугурації президента. У президента протягом цілого року 2005 до 1 січня 2006 була вся повнота влади, його сформований уряд, більшість в парламенті, яку він контролював. Жодних би питань з впровадженням в дію нових положень Конституції і жодних би звинувачень гілок влади, керівництва Кабінету міністрів, Верховної Ради, канцелярії президента один одного про те, що нові повноваження, які в них опинилися з введом в дію додатків до Конституції, обмежують чи процедури не відповідають дійсності. Тобто не було проблем без формування більшості в парламенті, опозиції. Країна була підготовлена до впровадження змін до Конституції. Якщо б Віктор Андрійович виконав ці свої обіцянки, коли в нього була вся повнота влади, підготував країну, у нас не було б політичної кризи, у нас не було б розкусу парламенту, у нас не було б втрачений дорогоцінний час для реформ, які були обіцяні, економічні, перш за все. У нас не було б фінансових, економічних втрат, кінець кінців. У влади в нашій країні був би час на євроінтеграцію, на стратегічні питання в зовнішній і внутрішній політиці. Ось в цьому виступі я і нагадав Віктору Андрійовичу про те, що якщо б він виконував свої обіцянки передвиборчі, політичної кризи не було б. І більш за те, я застеріг, що після цих парламентських виборів будь-які нові питання про нові зміни до Конституції, про які вже з'явилися зараз відгуки, це знову буде шлях на відволікання часу від стратегічних питань. Прийняти чотири базових закони. Розподіл уже проведен владних повноважень між трьома гілками влади. Треба створити процедуру.
Але, як ми знаємо, не всі в парламенті притримуються таких же поглядів на те, якими мають бути ці закони. І ці їхнє бачення не завжди суголосне президентському.
Якраз для цього і був цілий рік. Якраз повинен на себе Віктор Андрійович взяти політичну відповідальність, що він втратив рік 2005, коли у нього був його уряд, коли більшість парламентів його підтримувала. Зараз, безумовно, в цих умовах тільки від консенсусу Верховній Раді буде залежати. Зараз треба, щоб в Верховній Раді була більшість, яка б еволюційним шляхом пішла далі, не верталась назад, не робила спроб знову перебирати Конституцію, придивлятися її.
Я, пане Ігоре, пробачте, будь ласка, я вам поставлю одне запитання, а потім у нас є слухач на зв'язку. Я хотів вас питати, з юридичної точки зору, президент має право забрати у вас ранг надзвичайного і повноважного посла?
Ну, безумовно, ні. В законі про дипломатичну службу визначений окремий параграф, в якому йдеться про позбавлення дипломатичних рангів. Перш за все, з того часу, як був підписаний указ президента Леоніда Кучми про абсолютно в рамках Конституції законів про надання мені дипломатичного рангу, наступила юридична подія. Тобто я отримав цей ранг.
Ви служили дипломатом, так?
6 років я провів на дипломатичній роботі за кордоном.
Зрозуміло.
Крім того, мої обов'язки як голови Служби безпеки на час присвоєння по захисту державної безпеки, в тому числі і в зовнішньополітичному його вимірі, абсолютно підходять під рамки закону, кому на державній службі присвоюються ці ранги.
Добре.
З часу, коли ранг був присвоєний, наступила юридична подія. Прирвати її в часі, відмінивши указ трьохрічної давнини, неможливо, тому що в законі визначено позбавлення дипломатичних рангів можливо лише за вироком суду або позбавлення громадянства України.
Дякую. Зараз у нас на зв'язку слухач. Будь ласка, представтеся і ставте своє питання.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
То Григорій, місто Львів, фізкультурний радикал-реформатор. Значить, Я з вашим генералом абсолютно не погоджуюсь. Як генерал, він, можливо, дуже хороший, але як політик я йому ставлю двійку.
Ставте, будь ласка, пане Григорію, поставте своє питання, будь ласка.
Я ставлю питання, я як громадянин даю оцінку йому як політику, так що не перебувайте мене. Значить, він забув сказати, що конституційні зміни були прийняті незаконно. Юлія Тимошенко не приймала це, і вона абсолютно знала про те, що воно незаконно. В ніяких пакетах конституція не приймає, а генерал цього не розуміє. Ну що ж за політика?
Добре, добре, дякую вам. Ну, це таке риторичне, це не питання, а оцінка. А питання моє тоді, що ви будете робити з цим указом президента?
Безумовно, подавати в суд. Зараз мої адвокати готують відповідне подання, і повірте мені, що це звання для мене особисто, безумовно, є почесним, але не визначальним. Я його сприйняв свій час з подякою, гордістю, тому що це був підсумок мого шестирічного перебування в якості дипломата за кордоном. Мені довелося бути першим в новітній історії нашої держави і військовим аташе за кордоном, з нуля розбудовувати військове наше представництво в США і Швейцарії. До речі, за час мого перебування в цих країнах як керівника військово-дипломатичної місії були підписані міждержавні два договори про військове співробітництво між США і Україною, між Швейцарією і Україною. Крім того, мені доводилось виконувати і спеціальні зовнішньополітичні місії. Дуже пишаюсь 98-м роком, коли приходилось виступати в Конгресі США разом з директором ФБР Луїсом Фрі і зберігати декілька...
Тобто ви подаєте, якщо коротко, ви були дипломатом, ви заслужили цей ранг, і через позбавлення його ви будете подавати до суду?
Безумовно. І справа тут, знову ж таки, не тільки в мені. На жаль, своїми останніми незаконними діями, порушуючи елементарні норми правової культури, решті-решт законними правами громадянина і особистості, Віктор Андрійович фактично створює вкрай небезпечні прецеденти. Він власноруч руйнує правові підвалини нашого суспільства і систему права. Крім того, він руйнує авторитет і традиції самої державної влади в Україні. Я буду захищати не тільки своє звання, а захищати принцип поваги до державної влади і інституції закону.
Це дуже серйозні звинувачення. Ми будемо чекати на вирок суду, будемо чекати, можливо, на реакцію з боку президентських юристів. А я хотів вас спитати, за що звільнили також практично одночасно, звільнили генерала Дріщаного, на вашу думку?
Ну, тут тільки я можу пропускати свої думки на... В принципі, зараз іде переформатування в силового сегменту, і можливо, що в цей час ті офіцери, які ще один раз не хотіли би бути бойовим загіном будь-якої політичної партії, і є дещо незручні, тому що мають свою позицію, мають свою точку зору, вони дещо стають не дуже... Не дуже сприйнятні на своїх позиціях. Це дуже небезпечна також політика, тому що якщо ти хочеш знати правду, якщо ти хочеш адекватно реагувати, тобі завжди поруч повинні люди, які скажуть тобі правду, не будуть споруджувати біля тебе потьомкінську деревню. І якщо хтось хоче ефективних дій спеціальних служб, ці ефективні дії можуть проводжувати тільки професіонали. Я не хочу говорити про професійні якості генерала Дріщаного, але принаймні без пояснення будь-яке звільнення в країні не повинно проходити. Колись також дуже критикувався минулий президент за те, що його секретаріат, в той час адміністрація, видавала укази, які ніхто не розумів, про причину звільнення. Зараз ми, на жаль, бачимо повтор цього. Ми можемо задавати один одному питання, але відповідь на це знає тільки президент, який підписує укази.
А генерал Скіпальський, він теж підходить під цей формат?
Він підходить навіть ще більше під цей формат, тому що генерал Скіпальський – це людина, яку я дуже добре знаю протягом більше 15 років. Це людина своєю точкою точкою зору, з своєю великою любов'ю до України. Але він є дійсно незручний. Він незручний, тому що в будь-якій ситуації він завжди виходив тільки з цих показників. Він вміє говорити правду, він є негнучкий з точки зору можливості порушення чинного законодавства. Я думаю, що якраз це один ряд.
Це «Вечірня свобода». Наш гість – генерал Ігор Смішко. Розшифровку програми ви можете читати на сайті radiosvoboda.org. Я хочу спитати у вас, хто зараз реально курирує цей блок? Хто курирує спецслужби, розвідку?
Безумовно, ви від мене хочете відверту відповідь. Ніхто. Цього ніхто не робив і при минулому президентові, і при двох минулих. І зараз головна проблема в наших спецслужбах і правоохоронних органах – це не питання їх реформування, а питання встановлення дієвого контролю і координації. Я вам приведу приклад. В Америці існує спеціальні комітети, сенатські палати представників, які займаються контролем. Але то не сенатори і не конгресмени, які ротуються і приходять, є серцевина цього контролю. А professional staff, професійні співробітники цих комітетів, які по 20-30 років професіонали своєї справи, це чисельні люди, до 100 чоловік може бути, і які мають можливість перепровірити будь-яку операцію, дійти до будь-якої фінансової підґрунтя навіть спеціальних операцій. Це захистом інформації проводиться в спеціальних приміщеннях. У нас на сьогоднішній день є декларація про контроль. Ну, давайте візьмемо до закону. Закон про Службу безпеки України говорить, що контроль над Службою безпеки України, це ж саме і про розвідувальні органи, здійснюється президентом України через спеціально уповноважені органи чи спеціально уповноважених особ. Я не уявляю собі, як практик від цієї справи, як можна щось проконтролювати однією чи двома людинами. Це іде паперообіг. Ми вам будемо задавати будь-яке питання, а ви нам будь-що будете відповідати, але ж ви не можете зайти всередину організації, спуститися до оперативного працівника внизу і провірити всю цепочку і первинність інформації, первинність дій. До речі,
приведу... Так, а як це має працювати? Тобто,
це потрібно люди... створювати. Це потрібно створювати систему. У нас був єдиний прообраз системи контролю. Це комітет з питань розвідки при президентові України. Було 120 працівників цього апарату. Це були професіонали спецслужб, які були відкомандировані туди з виключенням із штату. Вони мали розписану процедуру контролю. Справа в процедурі контролю. Що якщо у вас якісь сумніви є, то президент може послати своїх людей, які можуть зайти всередину організації, і провірити все спочатку, з першого поверху до нижчого поверху. Причому провірити все.
Добре, я, пане Смішко, тоді хто керує цими кадровими перестановками в Службі безпеки України, в розвідці? От, наприклад, довгий час ми бачили навіть на сторінках газет таку зіткнення між радником президента Дорошенком і генералом Дріщаним. Яким чином радник президента, чи може хтось ще впливає на кадрові перестановки в Службі безпеки?
Ну, ви знову ж таки майже даєте відповідь на це. Це нонсенс. Будь-який радник при президентові не може вторгатися в ці питання. Він є радник, я не знаю по яких питаннях. Той, хто має можливість впливати на призначення в спеціальних службах, це вже є людина, яка вторгається в сферу національної оборони і безпеки. Причому, якщо він торгається кулуарним правилом, вечором посидівши з людиною, яка може підписувати укази і дати йому поради, кого назначити, але він не несе жодної відповідальності. Він, по-перше, підставляє президента, бо він порадив, але він несе відповідальності. Безумовно, це Ну, тоді чим відрізняється історія Распутіна і Миколи ІІ?
Я, пане Ігоре, я хочу все ж таки вийти на це прізвище чи групу прізвищ. Ну, от Рада безпеки, національної безпеки і оборони, зараз секретар пан Плющ. Чи він впливає на ці перестановки?
Він повинен впливати. Згідно своєї посади, він є голова дорадчого органу при президентові України, який здійснює контроль і координацію, в тому числі над силовими структурами. Він повинен був по своїй посаді це робити. І фактично це законом предписано так. Якщо хтось впливає інший, я не можу вам сказати напевне, тому що я не працюю в адміністрації президента чи в секретаріаті. Але якщо хтось впливає так, як це говорить засоби масової інформації, це величезна загроза для національної безпеки України.
Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, людина, яка певно, що дуже довго і системно відстежувала, що робиться в Криму, що є корінною проблемою для національної безпеки України? Яке коріння цієї проблеми лежить в Криму?
Ну, воно на поверхні. Ми маємо три найбільші складові в такому понятті, як народ України зараз. Більшість етнічні українці, але ми маємо росіян, ми маємо поважне татарське населення. І треба дивитись просто історичні приклади. Будь-який силовий варіант вирішення цього питання, це закладає величезну міну під навіть майбутнім територіальну цілісність нашої держави. Тому найобережно повинно підходити до цих питань. Більш того, татарський народ, він об'єктивно є постраждалим народом. І уряд повинен величезну увагу приділяти для того, щоб вони себе комфортно відчували громадянами України, щоб вони стали патріотами української держави.
Ну, от який стрижень, сказати б, загальноукраїнської політики існує відносно кримсько-татарського народу?
Це основне питання – це дати їм роботу, дати їм помешкання, дати їм безпеку. Якщо вони отримують роботу, помешкання і безпеку від української держави, це патріоти України, які будуть одним з кращих складових громадян України. Якщо тільки нехтувати їхніми проблемами, якщо спробувати силовим варіантом вирішити ці проблеми, а нічого їм не дати, це закладати величезну п'яту колону в державі, яка рано чи пізно вибухне.
Наскільки серйозними є оці організації, які вчиняють наговерлі акти вандалізму? Це абсолютно маргінальні хуліганські групи?
Ви знаєте,
чи це пробний якийсь шар?
Повірте мені, я українець, я дуже люблю свою батьківщину. Мене безумовно ображає будь-яка неповага до символів моєї держави. Але ці питання не треба займатися мусуванням їх. Професійні спецслужби забезпечують упреждаючи, як колись говорили, діями неможливість цього появи. А після вже появи треба затримати і до суду поставити. Але не треба на всіх каналах роздмухувати це питання, тому що воно тільки вносить загрозу для внутрішньої стабільності держави. Професійні спецслужби повинні ці питання відслідковувати і в часі попередньому ліквідувати їх.
І ще одне питання. Ви, безумовно, ви очолювали Службу безпеки України під час революції Троянд в Грузії. Як ви зараз оцінюєте ті події, які сталися в Грузії? І які відбуваються?
З великим сумом, тому що люди, які на себе беруть великий тягар привести свої країни і народи в Європу, повинні самі стати європейцями, повинні показувати європейський приклад. Якщо вони не показують європейського прикладу, вони займаються профанацією цієї ідеї. Це дуже загрозлива річ і, до речі, гарний урок для України. В Європу може привести тільки той, хто всередині себе став європейцем. Якщо він всередині не євроєвропеєць, він не приведе, він спотворить ідею.
Дякую. Це була вечірня «Свобода», гостем якої був генерал Ігор Смішко. Вів програму Віктор Єленський. Всього найкращого, шановні радіослухачі. Говорить Радіо «Свобода».